války českou minulostí.
Dobrý den. Ještě jsme si neřekli mnohé, co našimi dějinami prošlo, proběhlo, či přímo procválelo. A musím je věru zrakem ostřížím hlídat, aby nám žádný milník neproklouzl, tak říkajíc mezi prsty. Tím spíše, je-li to milník tak nepřehlédnutelný, jako je ten, který se jmenuje Clementinum, a jemuž se říkalo kdysi
Insula Nostra Clementina.
Což bychom mohli přeložit jako
Náš ostrov Klementýnský.
Právě do jeho letitých zdí se hodlá vypravit jako obvykle ve stabilním složení skupina těchto průzkumníků.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. Jako cestovní mapu jsme použili nejenom knihu Petra Hory Hořejše, ale i další zdroje. A taky na režiséra nesmíme zapomenout, je jím Zdeněk Kozák.
Jak nám praví ústní podání, bylo to prý roku 1228, kdy se v pražském městě objevili dominikáni. Ona stará pověst dále líčí, že měli své sídlo na Poříčí v kostele svatého Klimenta. Tak dlouho, než přišla chvíle ta, kdy jim trubka zbožná přízednice sdělila, že svatý Kliment prý chce, aby službu v boží milosti konali na samém předmostí, kde pak v skutku žili po léta.
Ano, přímo veršovaně nám tak řečený Dalimil v přebásnění Hany Vrbové vypráví, která k řád dominikánů získal v Praze novou adresu.
Na novém místě u dnešního Karlova mostu byl vybudován kostelík svatého Klimenta, který ovládal důležitou lokalitu mezi Valentinským Brodem a Staroměstským náměstím.
Nestavilo se arci na zelené louce. V blízkosti předního předmostí se bydlilo už od 5. století.
Papež Kliment I., žák apoštolů Petra a Pavla, byl v pořadí 4. římským papežem a roku 101 zemřel u Černého moře mučednickou smrtí.
Jeho hrob prý později objevil věrozvěst Konstantin alias Cyril a Klimentovi ostatky přenesl do Říma.
Kliment byl u nás světec z nejpopulárnějších a kostelíky jemu zasvěcené byly stavěny po celých Čechách i na Moravě.
Jenom v Praze mu vybudovali svatostánky v osadě na Poříčí, na Vyšehradě, u Brodu v Bubnech a na Opiši.
Byl tak pojmenován i staroměstský kostelík, do kterého se dominikáni odstěhovali z Poříčí, a to jméno bylo později vztáhnuto na jezuitský stavební komplex, který vyrostl v jeho bezprostřední blízkosti.
Důležitou etapou v dějinách Klementina se stalo období počínající rokem 1232, kdy okolo kostelíka svatého Klimenta začal vyrůstat dominikánský klášter.
Dozvídáme se od literárního historika a archiváře Petra Fojta z jeho knihy Pražské Klementinum.
Zajímavou historku o příchodu dominikánů připomíná ve své veršované kronice tak řečený Dalimil. Jakési ženě jménem Trubka, profesí přízednice, což znamená poustevnice, se zjevil svatý Kliment a přikázal, aby dominikáni pustili své dosavadní místo na Poříčí a přestěhovali se ke kostelu svatého Klimenta u Vltavského předmostí.
Proč k této dislokaci vlastně došlo? A co svědce Klimenta vedlo k intervenci ve věci stavebního plánu hlavního města Českého království, tak to jsme od nikud nevyčetli. Za to jsme se dozvěděli, jak budování kláštera probíhalo.
Jeho původní rozloha nebyla zdaleka taková, jako má dnešní areál.
Rozkládá se přibližně tam, kde dnes leží trakt do Karlovy ulice a nádvoří se sochou pražského studenta.
Klášter měl obvyklý čtvercový půdorys s arkádami uprostřed nádvoří.
Hlavní řádové prostory bychom našli na místě dnešního vchodu do areálu z Křížovnické ulice.
K tomuto klášteru přiléhal kromě Klimenského kostela jeden kostel zasvěcený svatému Bartoloměji. Ten stával na rohu dnešní Křížovnické a Karlovy ulice.
A ještě k němu patřil kostel svatého Martina Menšího.
Kostelík svatého Klimenta dostal za vlády Václava II. Gotický kabát a o 400 let později úplně ustoupil novému projektu Krištofa Dinsenhofera.
Dominikáni, jejichž řád založil svatý Dominik na počátku 13. století, se hluboce zajímali o kazatelství, filozofii a státoprávní záležitosti. Proto není divu, že se od smrti Přemysla Otakara II. Až do nastoupení Karla IV. Na trůn konali ve zdech jeho kláštera zemské sněmy.
Dnes už si jenom málo kdo, nejspíš pouze odborník, uvědomí, jak důležitý význam tento řád u nás měl.
Podílel se na prvním překladu Bible do češtiny.
Duchovní činnost překladatelská byla spojena pevnými pouty se školstvím.
Dominikánské studium generále, přenesené roku 1347 k Vltavským břehům z Paříže, bylo pověstné svou vysokou úrovní.
Stalo se tak vlastně jakýmsi předstupněm pražského vysokého učení, založeného Karlem v roce 1348.
V dominikánské škole vyučoval například Martin Polonius, autor evropsky proslulé souběžné kroniky císařů a papežů.
O něco později tady působil dominikán Kolda z Koldic. Ten vytvořil Prokunhutu, dceru Přemysla Otakara II. A abatyši ženského kláštera u svatého Jiří na Pražském hradě, přímo skvostný pasionál, ve kterém se autor sám vypodobnil.
Učencem evropského formátu byl i Mikuláš s anatomickou přezdívkou Biceps. Jako jeden z prvních upozorňoval předhusitské Čechy na Wyclifovo učení.
Dalším významným dominikánem byl Jindřich z Bitterfeldu. Ten zase klestil svou kritikou prodeje odpustků příští cestu Janu Husovi.
Posláním dominikánského řádu však byla, abychom tak řekli, pracovní náplň ještě jiného druhu.
Vyhledávání a souzení kacířů.
Bez slitování, neboť dominikáni byli dominikánés, psi páně.
Inkvizice narážela na odpor. Z archivních pramenů se dozvídáme, že v roce 1318 bylo v klášteře upáleno 18 kacířů a že za 23 léta na to naopak lidé vnikli do dominikánského sídla a inkvizitor Jan ze Schwenkfeldu byl ubit přímo ve zpovědnici.
I bylo zřízeno v městě pražském takové učení, jemuž nikdy nebylo ve všech krajích Německa podobného. I přicházeli sem studenti z cizích krajin, totiž z Anglie, Francie, Lombardie, Uher, Polska a z jednotlivých okolních zemí, synové šlechticů i preláti kostelů z různých částí světa. Město pražské se stalo tímto učením velmi proslulé a slavné v cizích zemích. A pro množství žáků se v něm živobytí poněkud zdražilo, protože jich tam proudila převeliká síla. Pan Karel pak vida, že se toto učení znamenitě a chvalně rozšiřuje, daroval univerzitě židovské domy a zřídil v nich kolej mistrů, aby tam denně přednášeli a disputovali, zřídil pro ně knihovnu a daroval jim dostatek knih nezbytných pro studium.
Já vím, že se opakujeme, že jsme tuto učební látku probírali poctivě před 400 lety, chci říci před 400 rozhlasovými schůzkami, ale my jsme se k odstavci z latinské kroniky pražského kostela, sepsané Benešem Krabicem z Vajtmíle, vrátili právě kvůli zmínce o knihovně.
Ta vznikla velice brzo po založení Karlova vysokého učení. Už z roku 1362. máme zprávu, že pražský kanovník Mikuláš z Kroměříže koupil v Avignonu vzácný svazek historie jeruzalémské a věnoval ho univerzitě.
Nezůstalo u jednoho daru. Sám císař poskytl své škole hned na začátku symbolický dar 15 až 20 rukopisů biblického charakteru.
Do majetku knihovny se dostávaly knihy z pozůstalosti církevních hodnostářů a také soukromé sbírky univerzitních mistrů.
Patří k nim exempláře z majetku mistra Korandy mladšího a Křišťana z Prachatic, mimo jiné zápis slyšení francouzského převora Honoré Boneta ze salonu u krále Václava IV. Z roku 1399. Zápis byl pořízen vlastní rukou mistra Jana Husa a je jedním ze tří dochovaných husových autografů na světě.
Koncem 15. století bychom napočítali ve staré knihovně Karolinské na 5000 exemplářů.
Pro dějiny dnešního Klementýna je důležité, že univerzitu netvořili jenom 4 fakulty s kolejemi, ale i to, že rokem 1383. k ní bylo na přání dominikánského řádu volně přičleněno studium generále. Dominikánští učenci ostatně na univerzitě přednášeli filozofii už od poloviny 14. století. Klementýnům se tak už před více než 6 stoletími stalo jedním ze sídel univerzity.
Postupujeme časem dopředu. V první polovině 15. století se nemůžeme vyhnout husitské revoluci.
Univerzita přestoupila ke kalichu. A tak byla některých bouří a útoků přece jenom ušetřena.
Jakož i její knihovna.
Kvetoucí dominikánský klášter však husité podle svědectví starých letopisů českých v srpnu 1420 zničili.
Nebyl jediný, koho postihl takový osud. Stejně skončili klášter Strahovský, svatého Tomáše a svatého Mikuláše, klášter svaté Kateřiny a klášter svaté Anny. A to jsou jenom kláštery v Praze. V tomto městě byly vydrancovány a vypáleny ještě další. A ani na venkově to nebylo lepší.
Domy Klementina spustly. A v následujících letech byly některé části klášterního městiště,
tedy parcel patřících ke klášteru,
postupně rozprodávány soukromníkům.
Privatizace na divoko.
Máme zachovánu zprávu, že kolem roku 1466. kdysi pozoruhodná věž kostela svatého Klimenta dokonce spadla.
K pokusu o obnovu kláštera došlo za vlády Vladislava Jagellonského na konci 15. století, kdy se dominikáni k Vltavě sice vrátili.
Jenomže obnovit schátralé stavby bylo už nad jejich možnosti.
Bohoslužby byly z rozvalin kostela svatého Klimenta provizorně přeneseny do kapitulní síně, nazývané podle významného jezuity Petra Canisia Canisianum.
V klášteře pobyli dominikáni jenom několik desetiletí.
V polovině 16. století museli odejít do opuštěného sídla Klarisek na Františku.
A jejich klášter byl postoupen jezuitům.
Jezuitskou školu v prvopočátcích známou téměř jen katolíkům neproslavila v celém městě zakrátko ani tak dobrá pověst, jako spíše úspěšné studium žáků. Již malí chlapci, kteří se ještě drželi matčiných sukní, se s úžasem rodičů odvažovali pípat a štěbetat latinsky a důvěřujíce svým vědomostem vyzývat studenty Karlovy univerzity k rozmluvám. A oni vyklizovali pole beze slov, takže na veřejnosti začal pak kolovat popěvek nemilý husitským studentům, že se žáci naučí za 3 měsíce u jezuitů tolik, kolik se nemohli naučit u dřívějších mistrů za 2 léta.
Z Zakládala se pověst o úrovni Klementýna napravdě?
Zakládala.
A příčina toho pedagogického úspěchu?
Nebyly to ani tak nové metody výuky, jako spíše píle a trpělivost, podporovaná všestranou hmotnou péčí.
Karlova univerzita, ta vychovávala především měšťanskou inteligenci z jazykově českých oblastí země.
Jezuitům vždycky konkurovali žatstvem přicházejícím nejenom z českých zemí, ale i z Německa a Itálie.
Oblíbenou součástí jezuitské výuky byly, jako všude jinde, žákovské disputace. Některé z nich se čas od času konaly za účasti širší pražské veřejnosti, kléru i dvora v kostele svatého Klimenta. Posluchač filozofie nebo teologie tady v rozpravě dokazoval, jak si vědomosti osvojil. A šlo-li o disputaci výroční, konanou na závěr studia, získával pak hodnost bakaláře nebo mistra.
A taky divadlo se v Klementýnu hrálo?
Jak pak by ne? Klementinští jezuité prosluli bohatou a vynalézavou výpravou, nákladnými kostýmy, triky a scénickou technikou.
Prostě show to byla.
A to spolehlivě uvádělo diváky v úžas.
Vrchol divadelní činnosti viděli jezuité v alegorických holdovacích hrách, které se předváděly hlavně o korunovacích.
Korunku jsme u nás dávali na hlavičku Ferdinandovi prvnímu, Maximiliánovi druhému a také Matyáši a rovněž druhému Ferdinandovi.
Na nádvoří Klementýna bylo vždy postaveno omračující jeviště, na kterém deklamovalo 50 i více jezuitských žáčků a hlediště, které pohltilo stovky návštěvníků.
Už v 16. století jezuitské školství rozkvétalo líp než univerzita.
Univerzitní mistři byli většinou protestanté a tomuto vyznání se nedostávalo žádných oficiálních podpor.
Dočkali se spíš újmy než pomoci.
Naopak jezuitům se podařilo univerzitu předstihnout právě díky vlivným kontaktům a štědré finanční podpoře z domácích i zahraničních katolických kruhů.
Je lepší kolej bez vlastního chrámu, nežli škola bez vlastní knihovny.
Vyjádřil se Petr Canisius, později vyzdvižený na světce. Také oficiální řádové instrukce pamatovali na to, aby
členové tovaristva měli dostatek knih, bez nichž by se zdáli jenom bezbranými vojáky.
Podle pověsti přinesli jezuité do Prahy jenom jednu knihu. Následování Pána Krista.
Základem jejich knihovny se však brzy stal fond darovaný císařem Ferdinandem I. ze zrušeného hornolužického kláštera Celestínů v Ojvině.
Knihovna se kromě toho rozrůstala o další četné dary a nákupy.
Zanedlouho v ní byla...
O tom nás informují historikové řádu?
Všechna literární díla potřebná k výuce.
Tedy podle pravdy my máme informace ohledně Klementýna i z kruhů jezuitům nepřátelských. Z doby proti Habsburského povstání, kdy se jezuitská škola ocitla v rukou stavovské vlády, se zachoval originální popis této knihovny od jistého nekatolíka jménem Desiderius z Friedberku. Pokud vám to jméno nic neříká, nevadí, stejně je to pseudonym. Skrývá se za ním jeden z českých direktorů, nám dobře známý pan Václav Budovec z Budova.
Když z kostela do bibliotéky jejich, to jest do knihárny se dostaneš, napravo se obrať, tu uzříš převýborný počet knih rozličných spisovatelů, knihy všecky do koží aneb pergamenů velmi hladkých a pěkně svázaných, od zlata a stříbra se třpitících. Kterýchž se pak každodenně užívá, ty na pulpitech rozkladené za dlouhým štokem na řetězích jsou přibité. Do ostatku knihárny sami toliko patré schoditi a otud knih sobě vypůjčovati, kterých chtějí mohou. Mladší hlomozí se v těch každodenních a bezvůle správce z jiného nejmenšího titlíčku jim vzíti se nedopouští. V této knihárně není žádných knih kacířských, než vše zprubovaných autorů a katolické všecky. Neboť za nehodné se soudí, aby mezi jinými místo míti měli a snad se bojí, aby jízlivou nákvaskou jiných nenatchnuli. Pročež nalevo se ohlédni, tu spatříš kacířské knihy, ošumělé a zaprášené, do černých koží a pergamenů svázané a všechny černou barvou povrchu pokálené. Těch ani sami patrés, kteří by žádostivi byli, bez opovědi svého správce se dotýkati nesmějí. Ovšem pak mladším již požádati se nedovoluje, leč by toho autora v jehož spisy nahlédnouti chce, na nejvyšší míru zháněl a splundroval. Vprostřed té knihárny jest pokoj k učení mnohými od sebe modrými firhaňky a přehrazenými sklípky rozdělený, po pravé straně sedají sami patrés, po levé mladší, již nedávno svěcení přijali, ostatní nováčkové drží mezi obecními pospolu.
Starý kostel svatého Klimenta a pár domků kolem už dávno nestačili.
Kdepak musel vzniknout celý komplex.
Čeho?
Církevních a školních budov, konviktů, knihovny, lékárny, tiskárny a hvězdárny.
Stavby tovaristva Ježíšova nesly už od 16. století označení
Klementínum.
Ve starých pramenech jsou metaforicky nazývány
Insula Nostra Clementina.
Někteří badatelé překládali toto latinské označení jako
náš Klementinský ostrov.
A vytvořili tak teorii, že Vltava kdysi obtékala areál i ze strany staroměstského náměstí.
A mohla?
Docela nedávné archeologické průzkumy hypotézu o ostrovním charakteru Klementína vyvracejí.
V klasické latině slovo insula neznamená jenom ostrov, ale také budovu nebo komplex, blok budov.
První úpravy bývalého dominikánského kláštera se prováděly už od konce 16. století. Jezuité skupovali nebo dostávali darem budovy a pozemky v bezprostřední blízkosti někdejšího dominikánského sídla. Prameny říkají, že Klementinu ustoupili mimo jiné 32 domy, 7 dvorů a 2 velké zahrady.
Na známé Wernerově rytině z poloviny 18. století má areál s 5 nádvořími už dnešní podobu.
Za svého trvání Klementinum uniklo nejméně 2x násilným přestavbám a funkčním změnám.
Poprvé to bylo v době josefínských reforem a pak v roce 1918.
Svou plochou obsáhlo 2 hektary.
Píše spisovatel Karel Josef Beneš, který byl kromě toho i vědeckým tajemníkem knihovny v Klementínu.
A po Pražském hradu se stalo nejrozsáhlejším architektonickým komplexem Prahy.
A Emanuel Swedenborg, což byl přírodovědec, cestovatel a jinak nikoli katolík, ale jak se na Švéda sluší, protestant, tak ten si napsal do svého itineráře, v němž popisuje, jak se seznamoval s pozoruhodnostmi našich zemí, dojmy, které v něm vyvolal právě dokončený pražský jezuitský areál. Text je z roku 1733.
Je třeba na místě se podivovat nad velikostí budovy. Je skvělá, paláci královskému podobna, jestliže jej ovšem nepředčí. Chodby má prostorné a dokola jak v nižším, tak i ve vyšším patře. Žádný palác pražský nad ní nevyniká skvělostí a rozlehlostí.
Klementinum je v skutku tak rozlehlé, že jsme se s jeho prostory a rovněž s některými jeho znamenitými obyvateli nestačili, jak se patří, seznámit. Musíme si s ním dát nejméně ještě jednu schůzku.